Sfintele Scripturi, la cunoscutul text din prima epistolă Apostolului Pavel către Corinteni, capitolul 11, acolo unde el transmite învățătura cu privire la cina Domnului, 1 Corinteni, capitolul 11, acum citim începând cu versetul 23, să cerem apoi binecuvântarea lui Dumnezeu peste noi toți în înțelegerea acestui cuvânt și cu voce tare pe fratele Stelian Borlodan, o să rog să vină înaintea lui Dumnezeu. Deci 1 Corinteni, capitolul 11, începând cu versetul 23. Căci am primit de la Domnul ce v-am învățat și anume că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis, luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după cină, a luat paharul și a zis, acest pahar este legământul cel nou în sângele meu. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni el. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Că cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea osânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Amin. Darul este un reper care nemilos ne aduce aminte că timpul se scurge, timpul trece. Numărăm lunile și iată ne ajungi la cea de-a 12-a lună a anului 2017. Sunt convins că fiecare dintre noi a perceput trecerea diferit. Pentru unii, anul a marcat într-un mod special evenimente dureroase, pentru alții bucurii. Cert este că experiența aceasta a vieții ne face parte de tot felul de trăiri. Și este bine să luăm aminte la ele. Unele ne străduim să le uităm și nu se întâmplă, pentru că urma pe care o lasă este mult prea adâncă. Altele am vrea să le ținem minte, dar suntem noi înșine limitați și atunci se așterne ușor uitarea și cumva ne aflăm între aceste situații. Lucrurile pe care am vrea să le uităm nu se uită și cele pe care am vrea să ni le amintim nu își fac loc către memoria noastră. De aceea, unele lucruri, iată, le repetăm. Și cina Domnului este unul din lucrurile pe care le repetăm în fiecare lună și o facem și cu scopul de a ne aminti, pentru că Domnul Iisus Hristos așa ne-a și poruncit, să nu cumva să lăsăm să se aștearnă uitarea peste acest eveniment extraordinar care este jertfa Lui. Și parcă sună cumva așa out of place când lumea se pregătește pentru sărbătoarea nașterii Domnului Iisus Hristos. Dar am întâlnit pe cineva care spunea fără Crăciun nu ar fi Paște și fără Paște Crăciunul nu ar avea sens, nu ar conta prea mult. Domnul Iisus a instituit cina tocmai pentru a le lăsa ucenicilor un mijloc de a reflecta asupra acestor două evenimente, venirea Lui în lume și plecarea Lui din lumea aceasta într-un moment care, așa cum știți, se petrecea după încheierea misiunii sale, care este mântuirea noastră, izbăvirea noastră a oamenilor. Le spunea ucenicilor lucrurile acestea atunci când îi pregătea pentru momentul despărțirii, pentru momentul crucificării. Pentru noi, crucea încă rămâne un mister. Nici pentru ucenici n-a fost un lucru ușor de acceptat. Vă aduceți aminte de momentul în care Domnul Iisus pune o întrebare ucenicilor săi: cine zic oamenii că sunt eu? Și au fost răspunsurile acelea: unii zic că ești Ilie, alții alt profet, cine ziceți voi că sunt? Și Petru are acel răspuns extraordinar: tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului cel viu. Domnul Iisus îi spune: adevărat, adevărat îți spun, nu carnea și sângele ți-au descoperit lucrurile acestea. Și apoi spune Matei, de acolo a început să le vorbească despre suferințele sale. A început să le vorbească despre cruce. Același Petru care spusese: tu ești Hristosul, tu ești Hristosul, tu ești cel pe care Dumnezeu l-a promis, tu ești cel în care Dumnezeu investește misiunea salvării, răscumpărării noastre. Același Petru îi spune, trăgându-l deoparte, să te ferească Dumnezeu, Doamne, să nu ți se întâmple așa ceva. N-a înțeles. N-a înțeles atunci, n-a înțeles ce se întâmpla atunci când l-a văzut pe Domnul Iisus Hristos așezat pe cruce. Era dezorientarea aceea, era confuzia aceea, nu știau ce o să se întâmple. Și de aceea, dintr-un anumit punct de vedere, crucea rămâne un mister. Crucea rămâne un mister. Dar crucea mai este de asemenea și o minune. Și o minune. În Coloseni, capitolul 1, versetul 20, citim cuvintele apostolului Pavel: să împace totul cu sine prin el, atât ce este pe pământ, cât și ceea ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii lui. Făcând pace prin sângele crucii lui. Când noi ne apropiem de elementele acestea, de pâine, de paharul cu rodul viței, suntem îndemnați să reflectăm asupra crucii, asupra jertfei Domnului Iisus Hristos. Cu tot misterul ei, cu tot ceea ce încă este ascuns înțelegerii noastre, dar și cu minunea pe care o reprezintă. Pentru că ceea ce era nu o pedeapsă, ceea ce era un obiect al rușinii, al disprețului, Dumnezeu răscumpără. Dumnezeu răscumpără și asta este o minune. Dar mai este și minunăția crucii. Galateni, capitolul 6, versetul 14. În ce mă privește, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită față de mine și eu față de lume. Este o diferență între minune și minunăție. Este minunea aceea când stai în fața unui lucru care depășește legile fizice, orânduielile obișnuite, și reacția este aceea a minunării, pur și simplu, este o minunăție, este un lucru extraordinar, nu? Este dincolo de imaginația noastră. Și crucea încorporează toate aceste lucruri. O să vorbesc mai mult despre ele. Astăzi vreau, tot privind la cruce, pentru că o să vorbim mult despre iesle în următoarea perioadă, dar privind la cruce, vreau să vedem că această cruce este, în cele din urmă, dreptatea divină în cea mai intransigentă formă. Crucea este dreptatea divină în cea mai intransigentă formă. Săptămâna aceasta am văzut apelul unui teolog de a privi mai mult la dragostea lui Dumnezeu și spunea el să nu mai insistăm asupra celorlalte aspecte, respectiv dreptatea, sfințenia lui Dumnezeu, judecata, să ne concentrăm asupra dragostei lui Dumnezeu, pentru că asta este reprezentat în Domnul Iisus Hristos. Și da, când ne gândim la iesle, ne gândim la întrupare, este dragoste, dar nu le putem separa în cele din urmă, pentru că împreună dreptatea lui Dumnezeu, sfințenia lui Dumnezeu și dragostea lui Dumnezeu îl produc pe Domnul Iisus Hristos. Îl produc pe Domnul Iisus. În Isaia, capitolul 45, versetul 21, avem următoarele cuvinte. Spuneți-le și aduceți-i încoace ca să se sfătuiască unii cu alții. Cine a prorocit aceste lucruri de la început și le-a vestit de mult? Oare nu eu, Domnul? Nu este alt Dumnezeu decât mine. Eu sunt singurul Dumnezeu drept și mântuitor. Alt Dumnezeu afară de mine nu este. Drept și mântuitor. Drept și mântuitor. E interesant modul în care noi operăm când este vorba de dreptate. Atunci când considerăm că avem dreptatea de partea noastră, vrem o dreptate exigentă, nu? Vrem full blown of justice, vrem exigență, toate legile aplicate la maximum incidenței și extinderii lor. Când nu mai prea suntem siguri că avem dreptate, ce vrem? Vrem clemență, vrem indulgență. Să vă dau un exemplu. Dacă vi s-a întâmplat să călătoriți prin Ohio, vecinii noștri de stat, poate vă aduceți aminte de acele străzi frumoase, mai frumoase decât ale noastre, trebuie să ne umilim, să ne smerim, nu? Au străzi mai pavaj, mai frumos decât al nostru. Parcă e frustrant, nu? Când vezi străzile alea frumoase, libere și vezi 55 de mile pe oră. Da? Și nu știu ce se întâmplă cu orgoliul nostru de Michigan. Când treci de la 70 la 55, parcă nu vrei un pic de tranziție. Măcar să lasă și un pic acolo, 65. De fapt este între 75 și 280, parcă este 65. Dar tot simți și mai au și o mare problemă, că au mai multă poliție decât noi. Și când vezi luminile alea în spate, deja cam știi ce, știi ce înseamnă. Și n-ați încercat niciodată să explicați de ce? Păi stai să vedeți, știi, la noi în Michigan străzile sunt așa slabe și nu merg bine. Aici, Doamne, uite ce frumos e, umbli puțin la orgoliul lui, îl lauzi cu ceva ca să meargă negocierea mai bine. Nu? Dar dacă tu ai avut 35 pe 55 și te-a oprit, nu prea simți nevoia să negociezi. Nu zici, stai puțin, are mașina probleme, ai explicații. De câte ori nu facem lucrul acesta și în alte situații ale vieții? Când simțim că dreptatea este de partea noastră, când simțim că nu prea sunt motive să fim acuzați, păi atunci avem dreptate. Ne simțim chiar ofensați dacă nu se face dreptate. Problema este când ne aflăm în partea cealaltă și știm că trebuie să fim penalizați. Atunci vrem clemență. Nu știu dacă ați avut vreodată de a face cu judecători nedrepți. Dacă ați avut de a face cu arbitrii nedrepți. Uneori nici măcar nu era vorba de nedreptate, era vorba de punct de vedere. Poate nu erau așezați unde trebuie, poate nu erau obiectivi. Nu? Deci sunt atâtea cauze care afectează procesul justiției aici pe pământ. Dumnezeu este în afara lor. Dreptatea lui este desăvârșită. Și conform acestei dreptăți, nu? Ceea ce noi merităm este ceea ce ni s-a spus din capul locului. Dacă veți mânca, veți muri. Dacă veți mânca, veți muri. Și aplicând această dreptate, nu ne rămâne altceva decât să murim pentru păcatul nostru. Numai că dreptatea aceasta, în cea mai intransigentă formă a ei, este însoțită de compasiunea divină în cea mai pură manifestare. În cea mai pură manifestare. Și toate astea sunt în cruce. În cruce. Nu avem, cred, nicio obiecție față de afirmația că păcatul produce suferință. Adam și Eva și-au dat imediat seama de lucrul acesta. Rușinea, suferința, inadecvarea i-a făcut să se ascundă, dar mai târziu au văzut efectele destructive ale răzvrătirii, ale păcatului în fratricid. Cain și Abel. Credeți că pe ei nu i-a afectat, nu i-a durut? Păi ne dăm seama numai după numele pe care l-au pus copilului care s-a născut după aceea. Set. Da? Niciodată nu este vorba despre a avea sau nu de suferit din pricina păcatului, ci este vorba doar despre extensia suferinței și intensitatea suferinței. Nu cred că este om care să nu fie experimentat suferința într-o formă sau alta, durerea într-o formă sau alta. Din nou, este vorba doar despre intensitate și extindere a suferinței. Dar nu este om care să nu fie experimentat suferința. Pentru că nu se poate altfel. În universul acesta, în existența noastră, încă afectată de consecințele păcatului, încă afectată de păcat. Tocmai de aceea, proiecția lumii cu Dumnezeu, vieții veșnice, este una fără suferință. Spune, nu va mai fi plâns, nu va mai fi durere, nu va mai fi din toate acestea. Pentru că Dumnezeu este acolo și păcatul este cu desăvârșire, înlăturat. În mijlocul suferinței, de obicei, întrebăm de ce? De ce eu? De ce mie? Și de multe ori, unde e Dumnezeu? Unde e Dumnezeu? Și este întrebarea care survine mereu și anul acesta au fost destul de multe evenimente în care i-am auzit, în urma cărora i-am auzit pe oameni punând această întrebare, unde este Dumnezeu? Și am auzit și teologi care își dădeau cu părerea și e mult mai ușor în Las Vegas la un concert de muzică seculară să spui, păi Dumnezeu nu e acolo. Cum să stea Dumnezeu la muzică country? Nu ascultă Dumnezeu muzică country. Dar gândiți-vă că a urmat Texas și masacrul a fost într-o biserică. Și parcă are altă rezonanță întrebarea, pe unde e Dumnezeu? Și teologii iarăși dau cu părerea, păi bisericile astea le-au scos pe Dumnezeu din el. Cred că ne jucăm cu astfel de situații. Și este un joc periculos și dăunător chiar nouă creștinilor. Când apare această întrebare, unde este Dumnezeu în suferință, întotdeauna avem un reper. Golgota. Pe cruce. Suferința-i cauzată de păcat. Dumnezeu nu întoarce spatele. Dumnezeu intră chiar în mijlocul ei și o ia asupra lui, întrupat în Domnul Iisus Hristos. Acolo este Dumnezeu în suferință. Acolo este. De asemenea, crucea mai este și dragostea divină în cea mai generoasă expresie. În cea mai generoasă expresie. Nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Nu poți exprima dragostea, oricât de valoroase ar fi bijuteriile, oricât de, generoase ar fi cadourile, nu există expresie mai clară a dragostei decât acest sacrificiu ultim pe care îl face Domnul Iisus Hristos. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a lăsat soarele să strălucească pe cer. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a înconjurat lumea aceasta de flori. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a lăsat concentrația exactă de oxigen. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât ne-a dat râuri și izvoare proaspete. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a creat un mediu, un ambient perfect. Nu este încă nicio altă planetă pe care s-a descoperit viața. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât ne-a dat pe Fiul Său pe o cruce. Începuturi modeste, o iesle și un sfârșit tragic, o cruce. Doar că sfârșitul nu este acolo unde îl stabilesc oamenii. Și aici este nădejdea noastră. Nădejdea noastră care depășește crucea, de fapt trece prin cruce, pentru că nu o putem ocoli, nu putem sări peste ea. Ea rămâne și trebuie să rămână și tocmai de aceea noi sărbătorim și trebuie să ne aducem aminte că în această cruce avem dreptatea divină în manifestarea ei intransigentă, avem compasiunea divină și avem dragostea divină. Este bine când luăm bucata de pâine, când luăm paharul, să ne gândim că potrivit dreptății lui Dumnezeu, noi, fiecare, ar fi trebuit să fim pe cruce, potrivit dreptății lui Dumnezeu. Dar potrivit compasiunii lui, Dumnezeu intervine, nu își întoarce spatele, El intervine în suferința noastră. Și potrivit generozității iubirii sale, El ia sacrificiul Domnului Iisus Hristos și ni-l aplică fiecăruia dintre noi și consideră datoria noastră achitată pentru ca noi să putem beneficia de o neprihănire de care niciunul dintre noi nu este în stare, pentru a putea face față unei sfințenii pe care niciunul dintre noi n-ar putea o obține. Toate acestea ne sunt date. Și ce temă mai potrivită în luna cadourilor decât să ne gândim la acest extraordinar cadou care ne-a fost făcut în Domnul Iisus Hristos. Domnul să ne țină inimile deschise față de această realitate și să ne ajute să o primim și să o lăsăm să afecteze gândirea noastră, să afecteze alegerile noastre, trăirea noastră de zi cu zi. Amin. Amin.